Til dæmis var ég samtíða manni sem var ákvæmlega vel hangæltur og hann gat eiginlega ort allan daginn, eiginlega talaði í ljóðum allan daginn. Og við vorum saman hér á skipi til sjós og Stykkishólmi og vorum að fara lappandi hér fram á svo Hafskipabryggju og hér inn á reit sem kallað var til þess að fara að taka upp saltfisk upp úr skipinuball sem var þar. Og þá stóð þannig að það verði að byggja spítalinn hérna í Stykkishólmi. Og þegar við göngum þarna inn hjá, þar sem að spítalinn var að rísa upp, þá segi ég við manninn hér ákoma sjúkrahús. Og þá segir hann alveg í sömu andránni, bráðum rís bygging á hólnum, brosi sinn heilaga mær, þar verður klerkur í kjólnum kaþólsku niður í tær. Annars skipti var ég með þessum sama manni, þá var ég vestur í Bjarneyjum og þá vorum við á leið úr Bjarneyjum til Flateyjar, sækja salt. Og það var með okkur stúlka sem fekk far með okkur og það var ágjafir allar, svona sleppt ágjafir. Og við með okkur verju til að breyða við salti í bakaleiðinni. Svo vorum fjórir á og kallið þessi með okkur, þessi hann mælti. Tökum við strákvæðni pressinningun og breyðum við stúlkan, hún satt í skötna til sem brotnaði ekki, við vorum í lífum. Og þegar við erum búin breytar að stúlkuna, þá segi kallinn, aftur í hrúka einhver var álíka kúka hlassi fyrir mjúkum mótar þar megar búk og rassi.
Man skal ekki fleiri svona ísur.
Ég ekki til þennan mann, ekki til þennan mann, það var, já, það var ég verið samt í ákala mörgum hagarðingum. Til dæmis var einn á ferð sjóleið hér í Róðri á Breiðafirði í Hvassviðri og var á bát sem hétt Auðun og það var Hvassjáður hér þvert yfir og Inga sig í Stykkishólm og þá gerði hann þessa vísu leiðinni. Þó bár hann freyði, brött og reið, byrgir heiði og skörðin, Auðun leið er alltaf greið yfir Breiðafjörðin. Bátur hétt Auðun. Þetta var nú alveg tiltakalegur hagarðingur og orðrómaður, Jón Bergmann.
Jón Bergmann,
já. Nú, hann gerði hér vísum mann í hólminum sem hún var ekki vel við og hann sagði til dæmis þetta þeim mann. Illa berðu fötin fín, flestum hættu legur, það er milli manns og þín meirin húsavegur. Það nátti ekki fallið vísa. Hann var nú ákvæmlega liður á að gera vísur. Svo gerði margar sjálfan sig sem í bókina sem að þetta kannast við náttúrulega.
Já.
Það við þá. Veini svona hjá honum sjálfanan. Klóskan risti glöpin þungt, græna kvisti heggur, þar sem lista eðlið ungt örbir kistulegur. Nú þú vilt kannski ekki fá svo liðs úr bókinas, því að það er ekki beint tækjur, og þó, það tækjur sísu, þó sem safnaði bók.
Já. En maður þetta bara vísur sem voru gerði þannig í eigunum?
Já, það var nú allt kastað fram vísum þar.
Eða hér?
Og nokkuð mörgum. Og það voru margir sem gátu þá gert vísur á þeim árum. Það voru margir hagringar til dæmis Östrum, fjölda margir.
Já.
Hún tilmyndi einu svona, það var tilmyndi í Flati, það var halda ball og skóli var fengið til þess og það var stúlka sem að hélt, stóð fyrir þessu og sá þetta til leiti. Hún átti fullanum bróðir sem var þannig í sama hús og hún. Svo morgun eftir og þá fór hún eitthvað aðtöða reikningana yfir balli, hvernig þeim hann borið sig og svo liðis. En var ekki eitthvað ánægð með það. Þá var bróðurinn að þarf að ganga gólfi í eldhúsinu hjá henni og þá segir hann. Ungfrú Nína er að grína ofan í reikninginn fyrir að suða, falsa og snuða fyrir hann pappa sinn. Hún er bleið að ráskona hjá pappa sínum. En hafið þetta allt með höndum, sko. Mm. Þetta gefa grætt, kannski nóg. Þessi. Þá gera þetta, kannski síðu sýsti sína. Ég gríði svona þetta. Það er svona allir heyra. Já. Þetta er auðvitað svo í menni, sko.
Já, það skal ekki hlera maður.